Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti četvrti dubački kvintet Đorđa Perla. Reč je o američkom kompozitoru i muzikologu koji je danas najpoznatiji po studijama posvećenim drugoj bečkoj školi, posebno Albanu Bergu i problemima serijalizma. Imajući u vidu da ima prilike da uči kod Ernesta Kšeneka, koji je bio dobro upoznat sa dometima Schönberga i njegovih učenika, Perl je razvio interesovanje za muzički jezik obojice, pokušavajući da ga implementira u svojim delima, a kasnije i da razvije sopstveni izraz. Naime, on je razvio tehniku koju je nazvao 12-tonskom tonalnošću. Umesto atonalnosti, insistirao je na postojanju jednog ili maksimalno dva tonalna centra, tretirajući pak svih 12 tonova ravnopravno. Rezultat je bio komunikativniji zvuk u odnosu na ekspresionističku poetiku, a mnogi smatruju da je čak bliži neoklasicizmu. Ipak Perl je dosta dugo pisao u okvirima tonalnosti, te su dela od 40. do kraja 60. godina, to jest od sonate za solo violu do trećeg duvačkog kvinteta iz 1967. umerenog čak neoromantičarskog stila. Jedno od dela pisanih u okvirima nove estetike jeste četvrti duvački kvintet, koji pokazuje originalnost Perlovog pristupa. Delo je inače nastalo kao poručbina i završeno je 1984. godine. Sljedeće godine je i premijerno predstavljeno u Njujorku uz brojne pozitivne reakcije. Prvi stav je označen kao invencija i predstavlja muzičku vinjetu skercuznog tipa. Svi instrumenti su ravnopravno i razigrano tretirani. Drugi stav, skerco, je zanimljiv zato što u pojedinim trenucima svi instrumenti sviraju u sličnim registrima, stvarajući klasterske strukture. Mogu da se čuju polutonovi koji stvaraju fluidni karakter dela i začudnu atmosferu koja zapravo traje do kraja kompozicije. Pojedini analitičari su poredili drugi stav sa 8 etide i fantazijom Eliota Cartera koji primenjuje slične efekte. Perl je ponudio autentičan zvuk instrumenta koji su virtuozno tretirani. Sledi pastorala, koja to zapravo i nije, budući da sadrži resku harmoniju i sporu smenu funkcija neobičnog zvučanja, a zatim i opsežno finale. U pojedinim momentima čini se da postoje ponavljanje motiva iz prethodnih stavova, iako je zapravo samo reč o slušnoj varci, imajući u vidu da jezik generiše veoma slične rezultate. Melodija nigde ne dostiže svoj pun kapacitet, već je rascepkana i fragmentarna. Sve je sačinjeno iz motiva i iz prekidanog muzičkog toka sa samo povremenim lirskim trenucima. Posebno je atraktivna deonica klarineta, iako ni drugi instrumenti ne zaostaju po pitanju tehničke angažovanosti. U svakom slučaju, reč je o zanimljivom i jedinstveno osmišljenom ostvarenju koje slušamo u interpretaciji kvinteta Dorian.
Thank you.
U izvođenju kvinteta Dorian čuli smo četvrti duvački kvintet Georgea Perela. U nastavku emisije slušamo koncert za klavir i orkestar istog kompozitora u tumačenju Michaela Boryskina i Simfonijskog orkestra Sijetla pod upravom Gerarda Schwartza.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bio je ovo koncert za klavir i orkestar Georgea Perla u tumačenju pijaniste Michaela Boryskina i Simfonijskog orkestra Sijetla pod upravom Gerarda Švarca. Isti izvođač, Michael Boryskin, izvršće i Perlovih 6 novih etida.
Thank you.
Slušali smo šest novih etida Đorđa Perla u tumačenju Majkla Boriskina. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Perlovom četvrtom duvačkom kvintetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.